Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je mediálny poradca premiéra Eduarda Hegera, ktorý v minulosti radil aj Richardovi Sulíkovi SAS, pán Ivan Štulajter. Vítam vás v redakcii denníka.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Ja som v úvode zámerne spomenul, že máte skúsenosť nielen s premiérom Hegerom, ale aj Richardom Sulíkom, lebo zrejme trochu lepšie ako iní viete posúdiť ich stratégie v súčasnej vládnej kríze. Ale než sa k tomu dostaneme, bolo nevyhnutné, aby situácia v koalícii dospela tam, kam dospela?
Ja si myslím, že nevyhnutné to nebolo, pretože nevidím nejakú že historickú alebo nejakú inú zákonitosť, ktorou muselo dôjsť k takéto kolízii. Ale myslím si, že vzhľadom na typ komunikácie, ktorý zvolili obidvaja hlavní aktéri, to je Richard Sulík a Igor Matovič, si myslím, že to smerovalo akože ku konfliktu. Či z hľadiska toho formálneho, že hovorím, ako komunikovali, boli to veľmi osobné útoky a to nikdy nie je v politike dobrá vec, pokiaľ chceme riešiť problémy. To, čo tu stále vyčítame a vyčítame aj vy novinári, ale aj pozorovateľi a komentátori a analytici, ak to tak môžem povedať, že tu je nízka politická kultúra, tak to má teraz priame dôsledky. Nízka politická kultúra v podstate komplikuje riešiť politické konflikty nejakým civilizovaným spôsobom, povedme, že v zmysle verejného záujmu. A dnes vidíme, že keď sa jazyk, keď sa používa hrubý jazyk, keď sa používa v politickej komunikácii osobný útok, osočovanie, argumentovanie ad hominem, tak potom to má takéto následky, že tí ľudia spolu nevedia spolu komunikovať, majú voči sebe odpor, animozity. A myslím si, že toto do veľkej miery akože ovplyvňuje koalíciu a vyústilo to aj do dnešnej koaličnej krízy.
Je to len komunikačná vec? Alebo je to aj naozaj, že forma spôsobu vládnutia, forma a spôsob presadzovania vlastnej agendy, alebo to, že sa vlastne už stretli agendy, ako keby dvoch strán a majú pocit, že už nenajdú medzi sebou zhodu?
Ja si myslím, že tak slušná alebo korektná komunikácia je úplne základným predpokladom, aby sme sa my dvaja navzájom počúvali, ale hovorím takový príklad, my dvaja.
My toto zvládneme, možno lepšie, ako sú.
My toto zvládneme, jasné. Čiže to je úplne základný predpoklad, pretože keď má niekto, teraz v tejto napríklad diskusii sme sa začali osočovať spôsobom, že by sme zosmiešňovali toho partnera.
By ste hovorili, alebo, že ja som majiteľ pravdy.
Lebo nejakým spôsobom je to podľudskú dôstojnosť. Proste tam naozaj človek sa odrazu vybudí a prestane toho druhého rešpektovať, prestane počúvať jeho argumenty, jednoducho chce ho poraziť, pretože to je situácia až kdo z koho. A ja myslím, že toto akože nastalo. A naozaj tu je nádherný príklad toho, že kam nezrelosť politickej kultúry vedie do akej slepej uličky.
A je to také smutné, že nezrelými politikmi označujeme ľudí, ktorí sú už 12 rokov v politike.
to je jeden z ďalších paradoxov slovenskej politiky, že napriek tomu, že sú tam taký dlhý čas, ale treba povedať, že väčšinu toho času strávili v opozícii, čiže tá opozičná komunikácia je predsa len trochu iná ako komunikácia koalície, spolupráce. Čiže oni sa naučili, jednak keď sa teda bavíme o Richardovi Sulíkovi a Igore Matovičovi, oni sú ľudia, ktorí v podstate niekde od 90. rokov začali podnikať, to znamená, že pracovali jednak také, že vertikálne štruktúre, boli na jej vrchu, na jej vrchole, riadili svojich ľudí, čiže vlastne systémom pokynov a boli naozaj, urobili sami seba self-made many. A toto sa prenieslo aj do politiky. A teraz narazili, že odrazu tá politika nie je len nejaká vertikálna štruktúra, je tam veľa horizontálnych štruktúr, čiže veľa spolupráce tam musí byť, aby to fungovalo, veľa komunikácie, veľa presvedčovania na základe argumentov a nie nejakých direktív a podobne. Čiže na toto narazili, na vlastne toto obmedzenie, ktoré si nejakým spôsobom doniesli aj vo svojej osobnej histórii.
Premiér Heger sa v sobotu stretol s Richardom Sulíkom. A predseda SS hovoril o rozsiahlom a konštruktívnom rozhovore. Vy viete viac o tom, čo preberali?
Niečo o tom rozhovore viem, lebo som sa s predsedom vlády o tom rozprával, teda niečo mi o tom hovoril, ale asi to je úplne korektné, aby som tu ja teraz rozprával to, čo on povedať by nechcel, čiže berme to tak, ale musím potvrdiť aj z mojej strany, a teda aj pán Heger hovoril so mnou o tom, že to bola obsiahla komunikácia a že na moju otázku, že či teda vidí svetlo z tunela, nebola úplne jasná odpoveď, zrejme tá situácia nedozrela tam, že by sa dal hovoriť, že ako ten vývoj bude vyzerať, teda či tam je nejaké východisko, alebo naopak je to, tie pozície sú zabetonované, ale diskusia to bola, diskusia je základom nejakého dorozumenia, čiže snáď nejaké dorozumenie z toho bude. Hovorím snáď, pretože z môjho hľadiska je dôležité, aby k dohode došlo.
Sulík vyhlásil, že napriek tomu konštruktívnemu rozhovoru platí požiadavka na odchod Igora Matoviča z vlády. Premiér aj politici Lano teraz verejne hovoria, že vlastne táto požiadavka je nepriateľná a ak sa SAS chce dohodnúť, bude musieť ustúpiť. Vy predsa len Richarda Sulíka trochu poznáte, myslíte si, že ustúpi?
Viem si predstaviť okolnosti, za ktoré by Richard Sulík ustúpil tejto požiadavky, ktorá spod nej sa javí nepriateľná. Olano koniec koncov jednoznačne komunikovalo, že táto požiadavka je nepriateľná. Viem si to predstaviť, pretože politika je naozaj, by som povedal, veľmi tvárna vec a za istý okolnosti si viem predstaviť, že Richarda Sulíka, že by o tejto požiadavky vedel ustúpiť. Samozrejme, že tie okolnosti sú asi, je to otázka, že aké by tie okolnosti mali byť.
Je to moja otázka, aké okolnosti by to mali byť.
Dobre, jasne. Neberem túto otázku, ale vlastne som si ju tak nahral.
No ide o to, že napríklad...
Mali by sa samozrejme, že... Ono je to v podstate ten problém, vyriešiť ten problém je úplne jednoduché. Treba dodržiavať...
Navrhnúť to.
No jasne, ale však oni... Naozaj je to úplne až triviálne jednoduché. Dodržiavať dohody, teda dohod, koaličnú dohodu, na ktorej sa koaličnú zmluvu, na ktorej sa dohodli. Tam sú nejaké celkom zrozumiteľne popísané pravidlá. Viem, že premiér Heger má nejaké zlepšenie, ale teraz dávam to na bok. Samotné dodržiavanie už dnes existujúcej platnej koaličnej zmluvy by veľkú časť problému vyriešilo. A druhá vec je úplne zásadná, a tu sme o nej hovorili, a to je, že sa jednoducho musia správať voči sebe korektne a profesionálne.
Áno. Richard Sulík na druhú stranu hovorí, že naozaj, že Igor Matovič je kľúčový problém, že jednoducho je to človek, on hovorí, že ktorý gniavi štát, obchádza všetky legislatívne pravidlá, jednoducho útočí na veľkú časť spoločnosti, rozdeľuje ju a preto je nevyhnutné, aby z vlády odišiel. Čiže... Potom je tá druhá otázka, že či ustúpi Richard Sulík, že či by ešte mohol ustúpiť Olano v tej požiadavke z toho, čo vy viete o rozhodnutí politiky Olano.
To ja neviem samozrejme povedať, že pozrite sa, tá situácia dnes je taká, že strana SAS cíti tú vlnu nepopularity Igora Matoviča a do istej miery sa na ne väzie. To je jedna vec. Druhá vec, zisťuje, že toto väzenie sa na tejto vlne nepopularity Igora Matoviča aj prináša okolo 14-15%, čo je teda slušný výsledok, ako porovnáme s tými 6, neviem koľko, ktoré dosiahli vo voľbách. Čiže z tohto hľadiska je to ich pragmatický postoj. Hovorí, že pokračujeme v tejto línii, pretože nám to prináša úspech. Na druhej strane Olano je síce zatiahnuté, povedal, že je tlačené akože k múru, ale má slušných 9%, čo je pre toto hnutie celko napriek tomu, teda čo sa všetko stalo. Takisto pozícia, na ktorej stoja, nie sú v situácii, aby teraz naozaj sa úplne odovzdali požiadavkám strany SAS. Čiže keď sa tie dve strany takto na to pozerajú cez pragmaticky, cez svoje volebné preferencie, tak nemusia vlastne nič robiť a dospejeme k tomu, že strana SAS naplní svoje...
Ultimátum?
Svoje ultimátum a tí ministri podajú demisiu. Ale nemusí to tak nastať, pretože môžu existovať ešte nové okolnosti, nové pohľady a teda ten pohľad, ja som to aj napísal pre váš denník, že z môjho pohľadu to je ústavná, dokonca aj mravná povinnosť pokračovať a pokúsiť sa tú dohodu uzavrieť tak, aby tá vláda mohla pokračovať.
Ja to budem trochu rozprávať, čítal som ten komentár, lebo ústavná povinnosť to nie je v ústave, nie je napísané, že SAS musí zostať vo vláde. Ale rozumiem, ako ste to mysleli.
A to je dôležité, že ako som to myslel.
Budem to citovať. Vy ste použili toto prirovnanie. Pracovníci pohrebnej služby to berú, ako to ide. Ani zdravotníci si nevybrajú pacientov podľa sympatií. Psychiatri i kňazi pracujú s ľuďmi, ktorí balancujú na hranici samovraždy alebo ublíženia svojmu okoliu. To je zaujímavé prirovnanie. Je to ich práca. A prácou ústavných činiteľov v parlamente vo vlade konať v zmysle svojho ústavného sľubu, že svoje povinnosti budú plniť záujme občanov. No. To je význam toho výroku. No. Nie je to tak, že vlastne SAS sa dostáva do pozície, kedy má pocit, že už nemôže pracovať pre občanov alebo plniť svoje sľuby v tejto vládnej koalícii?
Na toto musia odpovedať teda oni v prvom rade sami vo svojom hnutí, vo svojich orgánoch. Si na to musia odpovedať, dať si to teda na tú vážku. Na tie váhy. Vážku. Nech na vážku, nech si to nedávajú. Nech si to dajú na váhy, teda, že ktorý, či ten verejný záujem prevažuje, alebo čo je vlastne v tejto situácii verejným záujmom. To si samozrejme, že musia položiť všetky koaličné strany, vrátane Olano a jednotlivých akože aktérov. A musia to vyhodnotiť. Jasné, a my sme napríklad aj tu my dvaja preto, aby sme sa diskutovali o tom a povedzme tú diskusiu nejako rozširovali na spoločnosť, aby sme povedzme, že upustili od niektorých veľmi akože striktných radikálnych názorov a našli nejaké riešenie, teda pokiaľ naozaj vidíme to, že nejaký pokrok táto vláda dosiahla, má pred sebou ešte nejaké úlohy, pre mňa je napríklad kľúčová očista spoločnosti od korupcie, keď to takto môžem zjednodušene povedať. A je veľmi dôležité, či tá vláda bude pokračovať. To sú dôležité signály pre jednotlivých, pre orgány činné v trestnom konaní, pre celú tú spoločenskú atmosféru. Čiže pre mňa, z môjho pohľadu, a teraz nehovorím ako poradca predsedu vlády, ale v tomto máme jednoznačne, by som povedal, spoločný postoj, ale aj pre občana je dôležité, z môjho pohľadu občianskeho, že aby tá vláda pokračovala. Aby sa naozaj vytvorila atmosféra, kedy by došlo k nejakej, či už na strane pána Matoviča alebo pána Sulíka, nejakej sebareflexii tej situácie, aj tej spoločenskej, aj tej osobnej, a našli nejaký modus vivendi. Preto som aj použil v tom komentári tie prirovnania, že nemusí to byť vždy príjemné, keď lekár sa musí zaoberať s ľuďmi, ktorými povedzme pohrdá, keď to tak môžem povedať, kvôli jeho postojom, alebo neviem čo, ale robí to, lebo to je jeho práca. Proste takto je. Ich prácou je nájsť nejakú dohodu, zaviazali sa, vytvorili nejaké očakávanie po voľbách, vytvorili, teda ešte pred voľbami, keď vstupovali s nejakými programami a plánmi do volie, potom to vyhrali, potom to slúbili, že potom budú pokračovať, urobili programové vyhlásenie vlády, tak ja hovorím, nech v tom pokračuje.
Ja som sa nad tým ako keby trochu zamýšľal z pohľadu poslancov SAS, práve akože z tej tézy, že či môžu naplňať tie svoje volebné sľuby alebo tú svoju agendu. Lebo povedzme, poslanec Marian Vyskupič, ktorý je zdesený z toho, akým spôsobom Igor Matovič riadi verejné funkcie a verejné financie a odmieta zvyšovanie daní. Minister školstva Branislav Gréling sa asi už nemôže pozerať na správu štátu podľa kľúča, že na Matovičové nápady peniaze sú a keď on žiada peniaze na platy učiteľov, tak nie sú. Ministerka Kolíková, štátny tajomník, dostal sa asi ako keby ťažko už pozerajú na to, že akým spôsobom sa prijímajú zákony niektoré v tejto vládnej koalícii. Taká poslankyňa Vladimíra Marcinková, ktorej záleží na ľudskoprávnej agende, asi nie je okej s tým, že niektoré tie funkcie, na ktoré jej ich záleží, sa obsadzujú len podľa nejakého kľúča, že tam musí byť konzervatívec za to je požiadavka. Čiže ako keby, že aj oni sa možno sami pýtajú, že prečo majú
Ale ja si myslím, že to existuje takéto výhrady alebo nejaká nespokojnosť s fungovaním tej koalície môže existuje aj na ostatných ministroch. Ja neviem, napríklad Igor Matovič môže mať výhrady voči tomu, že stále nepodarilo presadiť niektoré veci z hľadiska brzdy, ústavnej brzdy a rozpočtovej zodpovednosti, napríklad teda v niektoré tie parametre, ktoré tam boli, pretože SAS si postavila svoju podmienku nejakej daňovej brzdy, hej, že dlhová brzda sa nebude upravovať, pokiaľ sa neupraví aj, alebo nezanesie sa inštitút nejaké daňovej brzdy. Môžeme takisto rovnaké výhrady
určite,
voči tomu.
Ako nikto nie je v žiadnej koalícii že spokojný 100%, len či SAS nemá pocit, že sú valcovaní možno
ale viacej. Ale tak akože naozaj ich pocity. Tých pocity, ja nechcem popierať ich, ja neviem, aké majú oni pocity, ja s nimi nehovorím, ja len tvrdím, že ich tie pocity ma menej zaujímajú ako to, aký je výsledok tej existencie. Napríklad, keď sme pri SAS a pri pocitoch, keď mali pocit, že ten proces, ktorý sa zvolil pri schvaľovaní rodinného balíčka, nie je v poriadku, alebo že samotný balíček hľadiska jeho
jeho štruktúry a na jeho záťaže na verejné financie je nepriateľný, tak to mohli vetovať. Mohli použiť právo veta jednak na tú časť, ktorá sa týkala tých poukazov, teda tých krúžkov, neviem, jak sa to volá. Aha. Mohli použiť na tú časť, ktorá sa týka teda zvyšovania prídavkov na deti a daňového bonusu od budúceho roka, alebo mohli povedať, že súhlasíme s týmito vecami, ale urobme to normálnym legislatívnym procesom tak, aby nenastala situácia, ktorá nastala. Mohli to urobiť, neurobili to.
Rešpektoval by to Igor Matovič?
Toto ťažko sa mne hovorí, či by to rešpektoval, ale ja si dovolím povedať, že aj z hľadiska toho, že čo o tom hovoril aj predseda vlády, boli šielijaké reči, uznávam, že bolo spochybňovanie toho práva veta, si myslím,
máme
že...
Máme výroky Igora Matoviča,
ale je zbytočné špekulovať o tom, že či by Igor Matovič rešpektoval alebo nerešpektoval, ale ja si napríklad myslím, že by rešpektoval v konečnom dôsledku tú dohodu, teda koaličnú zmluvu, ale podstatné je to, že mohli to uplatniť a neuplatnili to. Naopak povedali, tak aspoň je to verejne známe a nikdy to nespochybnili, že keď sa ten balíček prejde parlamentom, nebudú to považovať, ale oni teda hlasovať za to nebudú, ale nebudú to považovať za porušenie koaličnej dohody.
Čiže si možno hľadali nejakú zámienku?
V politike, bohužiaľ, to býva tak, že ľudia premyšľajú v takýchto súvislostiach, že čo im to vyniesie. A ja sa obávam a musím povedať, že áno, že ja totiž, keď som boja na ich mieste a postupujem akože férov a naozaj mám výhrody, či z hľadiska procesu, alebo z hľadiska systému tej pomoci, záťaže, pretože to je štrukturálny výdavok na verejné financie, tak by som to vetoval. Pokiaľ by som ich chcel nahnať, aby to podporovali, aby som ich mohol potom označovať za fašistov, tak ich nechám, choďte pekne, choďte, schváľujte potom na ne ukážem, že to robíte s fašistami. To sa presne stalo. Není to podľa mňa úplne fér. Fér by bolo, keby to vetovali.
No, teoreticky, pri prvom hlasovaní ten balíček by prešiel aj bez podpory LSNS, čiže SAS mohla kalkulovať, že ako keby, že kým to je schopná ten zvyšok vládnej koalície presadiť sám, tak okej, nevetovali to. A na druhú stranu potom už jednoducho tá spolupráca s LSNS ako keby tiež zo strany Igora Matoviča prekročila nejakú istú mieru, len to, že sa spoľahol na ich hlasy, on s nimi aktívne rokoval. Čiže aj to správanie Igora Matoviča zase bolo trochu iné.
Ale ja nechcem toto v žiadnom prípade zastávať si akože Igora Matoviča. To je proste problém, ktorý bol akože celkom dobre akože popísaný. Na jeho mieste by som takto nepostupoval. Postupoval by som formou dohody. Išiel by som radšej cez riadne legislatívne konanie, pokiaľ išlo teda o tú druhú časť, ktorá má platiť od budúceho roka. Celú komunikáciu by som zvolil tak a to o tom nie je spor. Však hovoríme o tom, že práve zlá komunikácia, lámanie niektorých vecí cez koleno, tá vzájomná rivalita, animosity, ktoré sú do toho dané osobné, spôsobujú proste tento politický problém, ktorý tu máme.
Mohol by premiér Heger odvolať Igora Matoviča proti jeho vôli, alebo je to vlastne úplne nereálne? Takýto scenár.
Platí to druhé. Proti jeho vôli, to by si tým veľmi nepomohol. Ale chcem pre tejto súvislosti dôležité povedať akože jednu vec. Strana SAS, teda je Republiková rada, sa vyjadrila tak, že chce podpísať novú koaličnú zmluvu. Treba ale povedať dve veci, že novú koaličnú zmluvu môžu podpísať štyria predsedovia strán, nie Heger. Predseda vlády nie je predsedom Olano, čiže tam on vlastne to, že dneska sa pokúša nájsť nejaký modus vivendi, hľadať a robíme, nazvime to, že mediátora, je len naozaj len bez nejakej jeho dobrej vôle a ochoty držať tú vládu.
Je tu premiér.
Ale nemá kompetencie, keď chce Richard Sulík meniť alebo podpisovať novú koaličnú zmluvu, to znamená, poprvé mal prísť nejakými návrhmi, ale bude musieť rokovať s pani Remišovou, s pánom Kolárom a s pánom Matovičom. Ten Eduard tam, Heger tam
to
môže...
To nepochybňujem, ale zase nemali by sme...
Ale Eduard tvariť. Heger má, a teraz sa vraciame k tej, alebo ideme k tej vašej otázke, že Heger má ako predseda vlády svoje ústavné kompetencie. Vyjadril sa, že ústavné kompetencie, teda jedno aj z tých práv dať návrh prezidentke na odvolanie člena vlády, bude využívať prospech stability a nie v neprospech. Hej. Čiže nebude používať svoje kompetencie na to, aby ešte viac akože ešte zvýšil politickú nestabilitu. Odvolávať Igora Matoviča proti jeho vôli, proti uzneseniu, stanovisku, postoja hnutia Olano je jednoducho presne ten krok, ktorý by tú situáciu ešte viac destabilizoval. A je dobré, aj z môjho pohľadu je dobré, že hoci je do toho tlačený, aj časťou povedme, že mediálneho prostredia, alebo verejnosti, takže má tú situáciu pod kontrolou a postupuje zodpovedne.
Má situáciu pod kontrolou?
Pokiaľ ide o svoje kompetencie, určite áno.
No, premiér Heger hovorí ešte jednu vec. V postoji kontroval proti tej požiadavke odchodu Igora Matoviča z vlády myšlienkou, že by to vlastne nič nevyriešilo. Spýtal sa, keď bude Igor Matovič v parlamente, kde bude ten pokoj? V zmysle, že Igor Matovič v parlamente bude ako keby robiť rovnaké problémy koalícii, ako keby bol minister financií. Ale nie je to práve tá podstata problému, že my už operujeme, a to dokonca premiér Heger verejne operuje s Igorom Matovičom ako s niekým, kto, teraz si pomôžem jeho slovami, nedá pokoj ani v parlamente?
Aká je tá otázka?
Lebo... No, že jednoducho, že či aj premiér Heger vlastne, že medzi riadkami nepriznáva, že Igor Matovič je problém, ale, keď hovorí, že nebol by pokoj ani v parlamente.
Ale, takto. Ale premiér Heger, že nepriznáva to medzi riadkami. Premiér Heger otvorene hovorí, napríklad, neviem, vyjadril sa, že pán Matovič je výstredný politik, vyjadril sa, že nesúhlasí s typom komunikácie, ktorý vedú obidvaja aktéry, tiež aj Richard Sulík, aj Igor Matovič, pretože napríklad Igor Matovič nemá takýto typ sporov s pani Remišovou, nemá takýto typ sporov s Borisom Kolárom, má ho s... Richardom Sulíkom. Čiže tam sú veľmi osobité, špecifické vzťahy, kedy si sa už posekali vtedy, keď Richard Sulík vyhodil Igora Matoviča z poslaneckého klubu SaS. Tam je tá veľmi stará história. Tak keď sa ideme riešiť, že 25-ročné manželstvo, že kto to pokazil, tak to ja neviem, sa tam niekto dokáže vyznať, že kto to pokazil.
Platí, že momentálne má Igor Matovič a momentálne myslím, že vlastne 2,5 roka tejto vlády spory s Richardom Sulíkom, ale nie je to tak, že Igor Matovič nemal spory s nikým iným, mal spory aj s Borisom Kolárom, boli rozhadaní v roku 2016, ho pomaly označoval za zlodeja eurofondov, na adresu pani Remišovej tiež porozprával, kade čo, má spory s Zuzanou Čaputovou, má spory so všetkými politikmi na tejto scéne.
To je to. Áno, to je pravda, ale nie je to až tak, neodchádzajú z koalície, neviem, Boris Kolárešik, ja to nechcem hovoriť, že tie vzťahy alebo jeho spôsob komunikácie je dobrý a podľa mňa nie je dobrý. Čiste pragmatického hľadiska mu spôsobuje viac problémov, myslím, spoločnosti, ale jeho vlastnému hnutiu ako jemu, a jemu samému, ale...
Jasné.
Pre mňa je to realita. Je proste... Je to reálny aktér.
Z ktorým treba hľadať, pretože má podporu poslaneckom
klubu. Faktom je, že nie je to úplne jednostranný vzťah, že Igor Matovič, jak by som to presne povedal, že Igor Matovič, jasne, on je impulzívny človek, vie veľmi vrácať tvrdé, akože údery, je veľmi priamy, otvorený, až by som povedal, až vulgárny a podobne, napríklad posledný jeho výrok, útok voči prezidentke za to, že dala posúdiť túto rodinnú legislatívu ústavnému súdu je akože zjavnou ukážkou, ale faktom je aj to, že, a toto je objektívny fakt, toto konec koncov uznáva aj predseda vlády, a nie len on, to je jednoducho objektívne, že jeho komunikácia je extrémne tvrdá. Ale pokiaľ ide aj o SaS, takisto to je veľmi tvrdá komunikácia. Minimálne, špeciálne voči nemu. Ja neviem teda, že predsa len akože hovoriť o nejakých psychických porukách svojho koaličného partnera nie je... Môžem ma k tomu hnať spoločnosť a môžem byť teraz akože ten frajer, ktorý to povedal, to je síce pekné, ale v rámci riadenia štátu a vytvárania nejakej atmosféry, nejakého, nazvime to, konštruktívnej atmosféry, je to veľmi zlé. Takto sa diskutovať nedá.
S týmto súhlasím.
Takto sa nedajú riešiť politické problémy, takto sa nedajú vôbec nič. Toto je jednoducho, to sú osobné útoky a ataky. A ja nechcem teraz vidieť, že kto začal, kedy ide, hovorím, to je to 25-ročné manželstvo, ale obidvaja v tom vynikajú. Hoci Richard Sulík žije z tej situácie, že ten Igor Matovič je naozaj veľmi naširoko rozkročený a pourážal kadekoho, ale ani on nie je bez viny.
Ako poznáte premiéra Hegera, Bol by ochotný stať na čele vlády, ktorá by sa opierala o hlasy poslancov zvolených na kandidátke SNS? Teda aj keby sme bavili sa len o poslancov okolo Tomáša Tarabu.
Toto hovorím za neho niečo, čo nemáme to ani prediskutované. Ja to skôr odhadujem, že nie. Myslím si, že môžu existovať nejaké špecifické okolnosti, kedy človek vyhodnotí, lebo takto si to povedzme, že tá realita je vždy je zložitá, komplikovaná, vstúpe do toho veľa vecí vzťahov a môže sa vyvrbiť situácia tak, že politik usúdi, že z hľadiska verejného záujmu je povedzme nejaký takýto typ kompromisu akože dobrý. Ale toto čisto len špekulujem. Myslím si, že niekde Eduard Heger niekde v zásade sleduje verejný záujem a nejaký taký základný, nejaký poctivý prístup k politike. Dosť pochybujem o tom, že by z hľadiska nejakej podivuhodnej, machiavelistickej nejakej špekulácie išiel držal tú vládu s takýmito a nesel ten imidž, že bežíš, hráš to s fašistami.
Len to je potom vlastne, že jedna z malá alternatív, ktorá je možná, lebo buď sa dohodnú zo SAS, alebo SAS nakoniec v parlamente sa bude správať nejakým spôsobom, aj keď odíde ako keby z vládnej koalície, nejakým spôsobom konštruktívne a bude jednak podporovať zákony a povedzme, že nebude hlasovať za odvolávanie ministrov vlády, ktorá by prípadne zostala, alebo potom tu zostáva len tento typ dohody, že tých veľa alternatív ako keby od 1.9. nie.
Tak existuje aj dohoda na predčasný voľbách. No.
Teoreticky áno, ale to zatiaľ vylučujú všetci. Teda minimálne, ale SAS hovorí, že nechce predčasné voľby.
Ja naozaj nechcem špekulovať o tej situácii, lebo keď tá situácia nastane, tak potom sa by som, to je, ideme príliš veľa ťahov dopredu na to, aby sme nie je to ani bežná šachová partia, je to komplikovanejšie. Čiže povedzme, že na šachovej partii vieme, že kvôň je kvôň a vieme, ako skáče a vieme, čo robí strelec, čo dáma, čo veža a čo pešiaci. Toto neumie také tu není sú tí aktéri, že majú veľmi presne nalinkovaný svoj postup. Nevieme, čo spraví poslanecký klub v takom prípade, napríklad Olano, keby sa hľadala nejaká dohoda s extrémistami. Nevieme, jak by to tam znášali ľudia, ktorí sú na to citliví a nie je to tak zase úplne málo. Čiže to je príliš veľa špekulácií.
Môžem si jednu predsa ešte dovoliť špekuláciu? Alebo taký odhad. No, lebo je to tak, že povedzme, že by SAS odišla z vlády a napríklad ústami ministra školstva Branislava Gröninga už avizovali, že oni by v prípade nejakého opozičného návrhu na odvolanie Igora Matoviča hlasovali za, alebo teda minimálne on osobne. Povedzme, že by to spravila celá SAS. Nemohlo by byť jedným z dôsledkom akože tej situácie, ktorú máme teraz, že SAS nakoniec odíde z vlády, ale príde opozičný návrh. Neviem si predstaviť, že ako by poslanec Taraba vysvetloval, že by nehlasoval za a že sa vytvorí 76 hlasov a že my dospejeme do situácie, že Igor Matovič bude v septembri odvolaný z postu ministra financií už po tom, čo SAS odíde. Lebo jednoducho tá väčšina v parlamente by sa vytvorila.
Rozmýšľal som aj na takéto, že je takáto možno, áno, je to možné, že sa to môže stať.
OK, dobre.
Môže sa stať, bolo by celkom logické, že keby SAS odišla z vlády, tak niekto z tej opozície bude okamžite dá návrh na, bude testovať, teda ako to, aké sú vzťahy medzi SAS a tou menšinovou vládou, tak by ich hneď otestovali tým, že by dali návrh na odvolanie Igora Matoviča, ale ako by sa správala, to sme zase len čisté špekulácie.
Určite,
by
to ale v prípade tak nepopulárneho politika ako Igor Matovič a v prípade politikov opozičných, ktorí vždy hlasovali za jeho odvolanie, tak ja som si to teda počítal a ak by Tarabovci aj SAS hlasovali za, tak Igor Matovič končí.
Je to možné, áno. Je to možné.
A vy ste rodinný balíček, ktorý je vlastne tou rozbuškou v tej celej téme, kritizovali z ekonomického pohľadu. Keď ste napísali, že príjmanie takýchto opatrení v čase inflácie je niečo ako hasenie ohňa acetónom, citujem, vysoko žiadané kompenzačné balíčky majú smerovať výhradne k domácnostiam a ľuďom v reálnej núdzi, čo je malé percento obyvateľstva, ostatní sa cenovému tlaku musia prispôsobiť. Nie je to tak trošku paradoxné, keď poradca premiéra verejne kritizuje vládne kroky?
To je môj názor, tak ja s ekonomikou sa zaoberám akože dlhé roky, robil som to ako žurnalista dlhé roky a povedzme si, že v čase inflácie sa naozaj nepostupuje tým, že naopak hovorí sa o zmrazovaní miest a ne o zvyšovaní miest. Tu sa zvyšujú mzdy verejnej správe, idú sa zvyšovať mzdy zdravotníkom, môžeme aj učiteľom, ide sa zvyšila sa minimálna mzda, paradoxne na prvýkrát v histórii sa dohodli odborári a zamestnávateľia na zvýšení minimálnej mzdy. Áno, to je proste tak. V spoločnosti to je tak, že klasická ekonomia alebo ekonomickí teoretici hovoria, že musíme sťahovať obeživo z ekonomiky, musíme zvýšiť úrokovú mieru, musíme sa snažiť stlačiť dole deficity k prebytkovému rozpočtu, čiže sťahovať peniaze, ale toto je, ale väčšinou politika ide opačným smerom, hej. Mm-hmm. Ale je dobre, aby tie, ja som to teda, ja písal s vedomím, že nesadne to úplne do toho vládneho konceptu, no ale, a ja som chcel, aby sa, pretože nechýba v súčasnej diskusii aj tento, nazvime to, ekonomicko-pravicový alebo liberálny pohľad, lebo tu sa stále hovorí len o kompenzáciách, ale spôsob, ale povedzme, že z tých skúseností, ktoré nadobudol svet a pri inflácii a jej riešení, tak to nie je úplne najlepšia cesta. Nedá sa celkom to vykázať, lebo tá inflácia, ktorú tu dnes čelíme, povedzme, že je čiastočne aj nejaký že monetárny problém, ktorý vznikol tým neustálým dopovaním ekonomík zo strany centrálnych bank a rozpočtov v minulosti, ale je aj spôsobený tým, že je aj problém na strane ponuky, pretože pandémia a vojna a naozaj nejakým spôsobom je nejakým spôsobom menej toho tovaru. Nehovoríš o špekulácii, že do toho ide obrovská, obrovská masa ľudí, ktorí keď sa začnú hýbať ceny, špekulujú na trhu. Ale niekde aj je ten problém s nedostatkom. Povedzme, že nedostatkom nejaké energie a plynu a podobne. Nemôžeme jednoducho, ak je raz niečo, nedostatok. Či to bude obilie, alebo plyn, alebo elektrika, tak je vylúčené. Je vylúčené, aby sme to nepocítili v cenách, však tie ceny sú presne na to, aby odzrkadlovali vzácnosť toho tovaru. Jednoducho, ak raz niečo bude menej, tak cena stúpne, kde sa to vyrieši tým, že všetci tí ľudia, ktorí to kedysi kupovali, dáme im peniaze, aby to znova kúpili. To je proste, rozumieme si.
Rozumiem úplne tomuto pohľadu a potom ma zaujíma, že zrazu ste v pozícii mediálneho poradca premiéra a že či vy ste mu nehovorili, že či by, a to by bolo odvážne štátnické gesto, ja viem, že pre politika veľmi náročné, že by jednoducho prišiel s tým pohľadom, že to proste musíme vydržať, to zdražovanie. To je to, čo vlastne hovoríte, že musíme to ustať a nemôže to byť kompenzované všetkým nejakými zvýšenými príjmami. Či by si ten politik na Slovensku mohol vôbec dovoliť takúto politiku
raziť? Ja som takého politika veľmi nestretol. Kedy si tu jeden pobehoval, alebo niekoľko ich tu pobehovalo v 90. rokoch, ale vtedy tá inflácia bola vyššia, teda mala, že ak peškodne je 50%, bol to Václav Klaus, tu to bol, povedzme, že aj Ivan Mikloš patril kedysi k ním, hej, v tých 90. rokoch boli takíto ekonomovia, ktorí vedeli, že musia teda tú peňažnú ponuku tlačiť dole, lebo tá vytláča tú cenovú hladinu, ale to už sme, my sme v inom svete teraz. Dlhé obdobie bolo kľudu cenovej stability, naopak išli peniaze, išli cez rozpočet, cez Európsku centrálne banky a podobne. My sme sa ocitli v situácii, ktorá pre mnohých ľudí mala, že aj pre vás, akože predstaviteľa mladej generácie, úplne nová. Že ľudia, ktorí tu prežili v 90. rokoch, tak vedeli, že tam tá inflácia naozaj narastala. Toto, ale to bol proste fenomén, ktorý tu dlhé roky nebol.
A bavili ste sa o tom s premiérom, že v skutočnosti ako keby tá politika správna by bola táto, len je vlastne nemožná?
Áno, bavili sme sa. Myslím, že on to aj chápe, však v tomto hľade on je človek, ktorý rozumie ekonomike, takže vie, že ten problém je, ale že ten politický tlak, či už je to tlak médií, či je to tlak opozície, tlak celej spoločnosti, je dajte nám peniaze. Mm-hmm. Tak politik nakoniec dá, keď ešte má.
No, uvidíme dokedy.
Uvidíme dokedy, no.
A aký vývoj teda očakávate na jeseň? Ako to celé dopadne? Teda možno aj z pohľadu tej ekonomiky a tej politiky.
No, Pravdu povediac, nezaoberám sa, a to naozaj teraz hovorím úplne autenticky, nezaoberám sa tým, že čo bude na jeseň, pretože to je veľmi otvorená partia. Stále je to veľmi otvorená partia, zaoberám sa tým, teda pokiaľ aj diskutujeme o tom s premiérom, že teda čo robiť v tomto horizonte toho leta, aby došlo nejaké dohode. Dohode, ktorá udrží štvorkoalíciu a vláda bude naďalej pokračovať. Na toto sa plne sústredujeme, lebo keď to potom padne, tak to bude v podstate veľmi rýchle. Čo ďalej, hej, tam není tých možností za stoľko.
tie návrhy asi mi nejak neprezradíte. Zaujímalo ma, že či existuje niečo, na čo by SAS mohla počúvnuť.
Všetko, no, ja myslím, že tam SAS, teda republiková rada nepovedala vo svojom, aspoň máme teda také informácie, že republiková rada vo svojom rozhodnutí, ktoré má aj písomnú podobu, kladla požiadavku, že chce podpísať novú koaličnú zmluvu. My teda nepoznáme ten návrh, ale toto je napríklad obrovský priestor na... Obrovský. Proste je to priestor na diskusiu, na koaličnú diskusiu medzi predsedami strán. V čom by sa tá koaličná zmluva mala zmeniť tak, aby, povedzme, sa vyhovovalo? Mm-hmm. Isté, ak tam bude stále klásť, bude tam stále stáť tá podmienka, že Matovič nesmie byť súčasťou vlády, tak to samozrejme, že je problém, tak sme asi zrejme akože skončili. Ale pokiaľ by z tejto podmienky ustúpili s tým, že by dosiahli nejaký modus vivendi, pokiaľ ide o novú koaličnú dohodu a bola by tam ochota teda aj ostatných predsedov strán, tak sa to dá vyriešiť. Ja hovorím, že to riešenie není také zložité. To riešenie není tak ďaleko, že niekde. Ale hovorím, závisí, či tie strany vyhodnocujú, lebo strany sa správajú, samozrejme, myslia na to, aké majú preferencie, myslia na to, aký môžu očakávať volebný výsledok. Ja napríklad tvrdím, že obdobná, ani vtedy, keď strana SAS zodpovedá za pád. Ja som bol tedy dosť blízko pri tom a viem, že to nie je to úplne fér voči Saske, že položili vládu Ivety Radičovej, ale tak im to prísklo. Proste tá nálepka okamžite išla zo strany médií, vtedajších koaličných partnerov, usvedol si to vtedy aj Fico a všetci. Proste majú to na čele.
Igor Matovič to teraz vidí.
No samozrejme, hoci to nie je úplne voči ním fér. A sú s tým v podstate stigmatizovaní. A ja si myslím, že naozaj aj potom, keď odídu z tejto vlády, budú stigmatizovaní, lebo tá realita sa zmení, aj ten náhľad, zodazu tí ľudia to budú inak vnímať, povolia sa trochu vášne a podobne. A myslím si, že naozaj bude stigmatizované OĽaNO. Nevidím v tom, ja v tom nevidím veľké benefity, ani z také úplne že utilitárneho hľadiska, nejaké veľké benefity, že tú vládu treba rozbiť. Lebo ani tie dôvody sú, ja viem, chápem, že... Ale ani tie dôvody sú nie je také, sú, nie sú neprekonateľné, samozrejme
Vy varujete pred tým, že ten pád vlády by bol výhrou pre mafiu a extrémizmus a stratou pre demokraciu potrebné reformy právny štát. Bola by to brutálna strata nádej, ste hovorili. Richard Sulík naproti tomu hovorí, že čím dlhšie bude vládnuť Igor Matovič, alebo čím dlhšie bude mať Igor Matovič ako keby vplyv na tú politiku, tak tým lepšie pre opozíciu, pre Smer, pre Republiku a podobne. To hovorí on.
Richard Sulík sa v tejto veci mýli.
OK, čiže keby som sa potom spýtal, že ako bude vyzerať slovenská politika alebo tá stranická politika v roku 2024 podľa vás, bude to závislé od toho, že či tá vláda padne alebo nie a že podľa vás, ak by tá vláda vydržala, tak v skutočnosti Smer, Republika a Hlas budú slabší, ako by boli v prípade, že by tá vláda padla?
To sme ale úplne ťažké špekulácia v kryštálovej gule. Ja neviem na túto otázku odpovedať takto priamo, ale ja len hovorím, že ak... Ja hovorím, že predsa len v tom, ja si to pamätám, keď vláda Radičovej padla. Začala dobre, mala aj nejaké výsledky, myslím, že aj v takej tej očiste a transparentnosti verejného života. Mala už výsledky. Pripravovali sa ďalšie rozumné veci, pokiaľ išiel aj druhý pilier dôchodkový. Bolo tam naozaj veľa vecí a mala, by som povedal, že nielen ambiciózny, ale aj realistický program. A padlo to a pamätám si na tú dezilúziu, ktorá odrazu vznikla, tá spoločenská akože atmosféra. Potom prišiel a výsledkom toho tej dezilúzie, tých demokratických síl, tej neschopnosti sa nejako dohodnúť, bol nakoniec Fico, ktorý prišiel v podstate sám neohrozený, vládol sám bez koalície. Ja netvrdím, že analogická situácia nastane, nie je to úplne to isté, ale pokiaľ ide o to sklamanie, o tú neschopnosť znova sa dohodnúť, že sa vláda rozpadla s tým obrovským ambiciózným programom, s plánom obnovy, s očistou spoločnosti, s tým, že už naozaj mnohí tí aktéri toho bývalého režimu sú aj súdení, priznávajú sa, rozkladajú, alebo demaskujú ten režim, aký bol naozaj zmafianizovaný, tak na toto padne na Sulíkovi a Matovičovi, že sa povadili a že nevedia spolu viesť, viesť aspoň minimálne korektnú reč. To je...
Posledná otázka, že či predsa nie je ten rozdiel v tom, že vláda Ivety Radičovej bola v tej časti elektorátu, ktorá, alebo v spoločnosti, ktorá ju podporovala, že ešte naďalej populárna v tom čase a ten pád prišiel po pomerne zložitú tému, ktorej možno, že bežný človek ani nerozumel. Zatiaľ, čo tu sa odohráva to, že naozaj hovoríme o tom, že SAS to pomenováva cez osobu Igora Matoviča najnepopulárnejšieho politika v krajine a to je vlastne, že celkom pochopiteľné, že nechce byť vo vláde s najnepopulárnejším politikom v krajine.
To je celkom pochopiteľné v čom?
No, že to by mohli voliči pochopiť, že prečo vlastne SAS tej vlády odišla a že tá dezilúzia by nebola až taká.
Na to sa veľmi spoliehajú. Ale ja by som sa na ich mieste na tom nespoliehal. No. A končíme, pardon.
Ale dopovedzte ešte myšlenku.
No, nespoliehal by som sa na to, pretože napríklad aj na tej veci, pokiaľ ide o rodinný balíček, sa dá ukázať, že nie je to také úplne celé čisté a s otvoreným srdcom a pravdovravné a autentické ten pocit toho rozhorčenia, pretože vieme, že keby to mysleli vážne, mohli do toho zasiahnuť veľmi efektívne a nemuselo to mať takýto priebeh, ako to má teraz. A takýchto vecí sa samozrejme, že dá celá tá pozícia toho sa. Ja netvrdím, že tí ľudia, niektorí tí aktéri, ja neviem, pani ministerka spravodlivosti sa necítia vnútorne dotknutí. Naozaj ten slovník je príšerný. Niekedy aj tie útoky sú, ktoré zazneli, sú podľa mňa naozaj za čiarou. Ale to zase ja hovorím, že ale by ste politici. Vašim jobom je hľadať tie riešenia, nájsť modus vivendi.
OK, tak to môžeme spraviť tú bodku. Mne sa páčil ten výrok, predtým on bol taký rázny, takže že tam mohol byť koniec, ale ukončíme to teraz. Hosťom štúdiu denníka N bol mediálny poradca premiéra Eduarda Hegera, pán Ivan Štulajter.
Ďakujem za pozvanie, majte sa, dovidenia.
Ďakujem aj ja, moje meno je Dušan Mikušovič, teším sa do počutia na budúce.